Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus tässä terve. Äänessä on kaikkien umpikelaajien suojeluspyhimys Niko Satto. Ja aiheena meillä on tänään ruoan hinta uhkaa nousta, voisit mä paremmin hyödyntää saalistani. Elinkeinoministeri Lintilä sanoi kevättalvelle, että ruoan hinta voi jopa kaksinkertaistua. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi alkoi heti toppuutella Lintilän uhkakuvaa ja kertoi, että Luken arvio on 50%. Niin tai näin, kun kaikki joka tapauksessa kallistuu polttoaineen ja sitä kautta kuljetuskustannusten hinnannousun myötä, yhä useampi meistä alkaa miettiä, että pitäisikö panna leipään puoli petäjätä, niin kuin Saarijärvel muinoi. No me vapaa-ajan kalastajat tiedetään, että ennen kuin pitää turvautua pettuleipään, meillä on erinomainen mahdollisuus oman kalasaalin monipuolisempi hyödyntäminen. Me voidaan hyödyntää paremmin meille entuudestaan tuttuja kaloja, tai opetella sekä pyytämään että syömään kokonaan uusi kalalajeja. Silakka, susi, sorva, sevits, pasuripasteja ja mitä näitä nyt on. Tieto Suomen kalalajien määrästä vaihtelee hiukan tietolähteen mukaan. Mutta kaiken kaikkiaan Suomen vesiltä on tavattu jopa hiukan runsaat 100 kalalajia. Suhteellisen vakituisesti Suomessa tavataan 67-69 kalalajia. Jos unohdetaan kaikki erikoisimmat merilajit, yksittäisillä täköissä olevat istutetut lajit ja pikkuriikkiset sintit, voi tavallisilla kalastusvälineillä ja ilman suurempaa perehtymistä törmätä kotimaan vesiltä noin 30 lajia, josta voi tehdä ruokaa. Vaikka ruoan hinta nousee ja vaikka meidän kalasto voi pääosin hyvin, loputon verotus ei kestä mikään kalakanta. Sen takia jokaisen vapaa-ajan kalastaja on muistettava myös oma vastuunsa kalakantojen säilyttämisessä. Alamittojen ja rauhoitusaikojen noudattamisen pitäisi olla jokaisella selvää. Mutta tärkeää on myös kalakantojen järkevä verotus ja suurten emokalojen säästäminen. Vaikka 6 kilon kuhasta 9 kilon hauesta riittäisi paljon syötävää, on tulevaisuuden kannalta viisampaa laskea tämmöiset yksilöt takaisin ja ottaa ruokakalat keskikonkaloista. Luonnollisesti niin, että vapautettava kala on hyvävoimainen eikä voida verta. Airol nujittu tai paatin pohjalla puoli Nelsonilla selätetty kala ei luultavasti ole enää vapautuskunnos. Suositumpi ruokakaloi meillä on ahven, kuha ja siika. Niiden perkaaminen on useimmilla harrastajilla tuttu ja aika vaivatontakin. Kaloissa saadaan myös hyödynnettyä aika iso osa. Kalan pyynnin jälkeisessä käsittelyssä on sen sijaan monella parantamisen varaa. Esimerkiksi hauki on hieno ruokakala, kun sen käsittelee oikein. Suomalaiset kuitenkin karsastaa haukea, eikä ihme. Moni nykyaikuinen tuntee hauen 80- tai 90-lukuiselta keskikesältä. Isät on juhannuspäivänä lähtenyt järvellä vähän virvelöimään. 22-asteisessa kelissä saadut hauet on ankkurilta ja muulla astalla nujittu hengiltä ja jätetty veden pohjalla vartomaan myöhempää rantaan saapumista. Verestämättä tietenkin. Siellä ne on maannut, kunnes into tai virvokkeet on loppunut. No rannas kalat on perattu. Vanhan teräsharjan runko on huopanauloilla hakattu ruosteisiin pullonkorkkei, ja niillä on suomustettu kala, joka sillä lämpimässä on tietenkin kierinyt monen kertaan omassa limassassa. Sitten hauki on suolistettu, pää on poistettu ja tulos valmistettu kokonaisena uunissa. Tulokseksi on saatu kitkerämakunen ja piikikäs ateria, jota ei syö edes koistisen labradorin noutaja, ja silti se tulee kamalan kipeäksi. Kun me aikoinaan pidettiin ensimmäisiä Suomen haukiseuran kokouksia, meillä oli tapana tilata ruuaksi haukea. Ravintolakokkien laittamat annokset sai monen seuralaisenkin vasta ymmärtämään, miten hieno raaka-aine hauki on, kunhan se tosiaan on käsitelty hyvin. Kun hauki nostetaan vedestä, se tainutetaan sopivalla papil, eli nuijalla, jota kannattaa kuljettaa aina mukaan. Sen jälkeen kala verestetään pistämällä puukolla kohti suoraan kiduskannen yläreunan kohdalta, viemällä puukko kiduskannen myötäisestä alas saakka. Kala voi laittaa verenvaluumisen ajaksi esimerkiksi haavisveteen, ja jos se ei ole varautunut millään kylmälaitteella, ainakin kala on syytä säilyttää mahdollisimman viileässä ja varjoisessa paikassa. Nykyisin hauke harvemmin enää suomustetaan. Mieluummin tehdään nahaton filee. Tämä sen takia, että hauen kitkerä maku on sen nahas ja limapinnas. Ja siitä syystä filet ei myöskään pidä pyörittää perkulaudalla olevassa limas, vaan nimenomaan välttää sitä ja huuhdella lautaan välillä. Kun file on nahaton, siitä kannattaa tehdä mahdollisimman ruodoton. Tässä kalaliha menee väistämät vähän hukkaa, mutta toisen kautta, jos sen avulla saa parempaa ruokaa, kannattaa mieluummin tuhlata hiukan kuin jättää koko kala käyttämättä. Oikeastaan paras näkemäni hauekäsittelyn oppitunti on Masterchefin Suomen 7. tuotantokauden jaksossa 9 haukion kalaa. Se kannattaa katsoa netistä, siinä opetetaan, kuin ne ruodotkin otetaan pois. Reseptejä hauen käyttämiseksi on netti tietenkin muutenkin täynnä, mutta kalaruoka.fi on erikoistunut sivusto, josta löytyy paljon muun muassa haukireseptejä. Isosta hauesta sanotaan usein, että se on puiseva, puinen ja vaikka mitä. Ja on se osittain tottakin, kun ison hauen liha on napakkaa ja syysempää kuin vaikka parin kilon hauen lihaa, niin se tuntuu siltä. Iso hauen lihaan liittyvä ennakkoluulo on mun mielestä väärä, mutta tavallaan hyvä niin, koska ison hauen vapauttamisella on muita syitä. Iso hauki vähentää särkikalaa ja pitää kannibaalina omakin kantaa kurissa. Ain silloin tällöin joku saa kuningasajatuksen ison hauen tappotalkoista, joiden ideana on vähentää isojen haukien määrä vesistössä, että esimerkiksi taimen istukkaat selviäisi paremmin. Tästä seuraa helposti se, että pienten haukien määrä lisääntyy ja nimenomaan istukkaisiin kohdistuva saalistus vaan pahenee. Juho Kusti Paasikivi olisi tähän sanonut, että tästä tehdään kuolemanpelos itsemurha. Isot kalayksilöt on yleensä geeneltä selviytyjiä ja sen takia ison kalan jälkeläiset on todennäköisemmin selviytyjiä ja sekin puolustaa sitä, että isot emokalat kannattaa vapauttaa. Isoihin haukiin on kaiken lisäksi kertynyt enemmän ympäristömyrkkyjä ja sen takia se iso hauki on oikeastikin arvokkaampi veteessä kuin lautasella. Jos iso hauki kuitenkin on pakko ottaa ylös esimerkiksi sen takia, että se on sotkeutunut niin pahasti verkkoon tai se vuotaa koukuhaavasta niin rajusti, ettei siitä ole enää takaisin laskettavaksi, sen voi aivan hyvin syödä. Niin puiseva se ei suinkaan ole. Mun pahin kauhutarina on kertomus isosta hauesta, joka oli kutuojasta hakattu kirvel kuoliaaksi, mutta kuitenkin loppujen lopuksi kaivettu tunkion, kun iso hauki on kert niin huono ruokakala. Ei tarvitse olla mensan jäsen ymmärtääksesi, ettei tämmöisessä kirvesmurhassa ole järjehivent. Tämä sama emokalojen säästäminen koskee tietenkin muitakin kalalajeja, ja sen Vätsärin erämaassa yksinänsä asunut Surnupekka erakkokin tiesi. Ennen aikaan ne oli taimenjoki ja lohijokia, mutta ne on entisiä kaikki, ne on piru niin tarkkaan pyydetty. Se kun asuma kalatta pethan sukupuuttoon, niin uusia ei ole niin tulossa herkästi. Esimerkiksi kuhan kestää kasvaa 15 vuotta 6-kiloseksi. Hauen kasvu metriseksi, eli semmoiseksi noin 7-kiloseksi kestää 10-12 vuotta. Ja kymppihauki on helposti liki 15 vuoden ikäinen. Tämän takia mikään kalakanta ei kestä kovin voimakasta emokalojen verottamista. Tämä mun tarina rupeaa pian kuulostamaan puisevalko suurhauki kansanperinteeseen, sen takia me puhutaan hetki muista kalalajeista. Suomen kalalajeista käytännössä katsoen kaikon syötäviä. Kärpässienikin on tietenkin yhden kerran syötävä, mutta kaloja voi sentään syödä huoletta useamminkin kuin ensimmäisen ja viimeisen kerran. Jo aikaisemmin mainittujen ahvenen, kuhan, haue ja siian lisäksi tuttu ja haluttuikin kaloja on taimenet, lohet, nieriät, harjukset ja lohikalat yleensä. Erityisesti taimen on vaan nykyään niin tiukasti rauhoitettu, että harvempi enää pääsee sen makuun. Myös lohenpyynti on tällä vuodella asetettu uusiin sääntöihin, joista Jari Rannisto kertoo tulevassa Kalastajan radion podcastissa tarkemmin. Kirjolohi on hyvä ruokakala ja se on aika hauska vastus siiman päässä, vaikka onkin Suomen vesi istutettu kala. Varsinkin perhokalastuspiireissä osa porukasta katsoo kirjolohta vähän huonolla silmällä. Ja on asiassa tietysti kaksi puolta. Luonnonkala on pyynnin kohteena omalla tavallaan arvokas, kun taas oltaisiin kasvatettu ja kuivamuonalla ruokittu pullakalakoita vähemmän arvokkaaksi pyyntikohteeksi. Toisaalta kirjolohta voi pyytää ja ennen kaikkea syödä hyvällä omaltunnolla, kun taas luonnontaimenen väsyttäminen joes voi olla arvokkaalla kalalla kohtalokas koettelemus. Kirjolohen tavoin puronieriä on istutettu monin paikkoihin. Sekin on veikeä virkistyskalastuskohde, ja varsinkin jokivahingossa päässeet yksilöt voi olla hyväkin ottaa ruuaksi, mikäli kalastuskohteen säännöt semmoisen sallii. Istutettu puronieriä voi nimittäin viedä elintilaa joen luonnonvaraisilta kaloilta, varsinkin meritaimenilta tai joen taimenilta yleensä, meri- tai järvitaimeniin. Unohdetumpi ruokakalo meiltä taitaa olla lasse eli lahna. Suhteellisen isokokoiseksi kasvaava maukaslihainen lahna oli ennen vanhan tärkeä pyyntikohde ja suosittu ruokakala. Mäkin olen tuommoisena 12-kesäisenä pyytänyt kaverin kanssa kahdella riimuverkon lahnoja ja myynyt niitä Kalarannan vihannekseen Uuteenkaupunkiin. Sillä tehtiin ensimmäiset kesätyötilit. Lahna on aika ruotoinen kala ja sen takia siitä on tullut nykyihmisillä vähän vieras ruokakala. Jos lahna on kokeilematta, siitä on hyvä aloittaa. Se on rasvainen kala, siinä on nimittäin yli 7% rasvaa ja se tekee siitä maukkaan, mutta samalla hyvän kolesterolialentajaa. Sen lisäksi lahna kasvaa suhteellisen suureksi, eli yhdestäkin yksilöstä on saatavissa kyllä aika reilu ateria. Moni meistä on saattanut tietämättä syödäkin lahnaa, kun kauppojen eineskalapihveissä nimittäin käytetään jonkun verran lahnaa raaka-aineena. Jos lahnan ruotoisuus tökkii, niin vaihtoehtona on jauhaa se myllyssä pihvi- tai pulla-aineiksi. Toinen isokokoinen särkikala, jota aiemmin käytettiin paljon ruokakalana, on säyne. Säyne on myös varsin ruotoinen kala ja sopii myös jauhettavaksi. Säynävä on särkikaloissa tyypillisimmin käytetty kraavina, niin kuin särkeäkin kyllä. 5 vuotta sitten Suomenlahdelta löydettiin särjistä maksamatoa ja sen vuoksi särki pitäisi nykyisin kypsentää ennen syömistä. Ja joka tapauksessa Ruokavirasto tosiaan suosittelee, että kaikki kotimaiset kalat, silakkaa ja kilohailin lukuun ottamatta pakastetaan ennen niiden käyttöä raakakalana eli susina, sashimina, kraavina tai sevitsenä. Kaloista voi saada muutakin loisia kuin mainittu maksamato. Reiluman kokoiset särjet voi kypsentään käyttää ruuaksi ja esimerkiksi fileoituna ja paistettuna särki on oikeinkin kelvollinen ruokakala. Samoin pasuri voi käyttää ruuaksi. Ja vaikka se on lahnan näköinen, niin se on kyllä vähärasvaisempi kala. Passet on selvästi lassei pienempi myös, eli samanlaista ateriaa ei pasurista kyllä tehdä kuin lahnasta. Sorva eli punakontti on toutaimiohjelma niitä harvoin mun saamia kaloja, joita en ole syönyt. En ole juuri kuullut siitä kovin hyviä kokemuksia, joten on jäänyt maistamattakin. Mitenkään myrkyllinen punakontti ei ole, joten rohkea voi hyvinkin tässä tehdä kokeiluja. En ole myöskään maistanut vimpaa, mutta varsinkin itäisestä Euroopasta tulleet maahanmuuttajakalastajat onkin niitä Helsingin vanhan kaupungin koske suvannolta keväsi ihan tosissaan. Vimpa on huomattavasti harvinaistunut, kun se oli sentään yleinen ruokakala vielä 50-luvulla. Savu- ja suolakalana käytetty vimpa nostettiin tarinoiden mukaan kutuaikana joista ihan hevoskuormittain. Ettei se tietenkään kauhea ihme ole, jos se laji on harvinaistunut. Särkikaloista, lahnoista muun muassa sanotaan, että ne on munanmakuisia kaloja. Voi olla tottakin, kalan maku nimittäin vaihtelee tosi paljon vesistöittäin. Joissain paikoissa särkikaloissa voi olla voimakkaampi munan tuntunen maku. Mutta mun lapsuuden kodissa me syötiin paljon lahnaa ja yhden ainoan kerran saatiin munanmakuinen lahna. Semmoiselta vuokramökiltä, josta me lahnaa ei muuten saatu. Harmaa vetisistä merenlahdista syötin satoi normaalimmakuisia lahnoja. Myös kirjolohissa on joskus voimakas jokiveden maku. Se haisee jo kalaa perates. Ja jos semmoinen sattuu kohdalla, savustaminen on melkeinpä ainoa tapa hävittää se sivumaku edes osittain. Suutari on yksi niistä isokokoisista särkikaloista, joiden lihaa ei juuri arvosteta sen takia, että se maistuu helposti vähän mutaselta. Mutta ainakin savustaen siitä saa ihan kelvollissa puskaa kyllä. Manner-Euroopassa ruokakalanakin suosittu karppi on Suomessa harvinainen istutuskala, joka on toivottu vastus siiman päähän ja sen takia kyllä ne vähät kannattaa jättää vesiin, jos semmoinen nyt joskus sattuu kohdalla. Jos tuommoinen karppenlöyffi kuitenkin kuolee käsiin, se kannattaa mieluummin syödä kuin ripustaa puuhun. Oma kokemus karpista rajoittui yhteen Budapestissa syötyyn kalakeittoon, ja se oli kyllä ihan maukas kalakeitto se. Jos on karppi semmoinen kala, jota ruokapöytään voi suositella vaan silloin, kun tämmöinen pyyntivahinko sattuu, silakkaa voi suositella sitäkin enemmän. Silakka on monipuolinen, helposti litkalla pyydettävä kala, ja samalla tosiaan kilohaili ohella ainoa, jota ruokavirasto suosittaa ruoaksi ilman vuorokauden pakastamisoperaatioon. Kilohaili tai kvaspuukin, niin kuin meillä päin sanotaan, on vanha maustekala. Se on silakan näköinen, mutta rasvasempi. Kilohailit pyydetään pääasiassa ihan ulkosaaristosta, joten tavallisen litka ja saaliksi niitä osuu äärimmäisen harvo. Ja luultavasti useimmilla se menisi ruokapöytä silakkana. Vanha saaristolaisten klassikkoruoka on simppusoppa. Varsinkin härkäsimppu jää herkästä verkkoon, joten silloin kun suomalaiset ei vielä eläneet nykyisessä yltäkylläisyydessä, simputkin käytettiin ruuaksi. Olen mä itsekin simppui syönyt ja mun mielestä ne maistuu lähinnä kampelalta. Yhdessä simpus vaan syötävä huomattava vähän ja kun simppujen määrä ainakin Saaristomeren keskiosissa on vähentynyt merkittävästi, simpus tuskin tulee kovin suosittu ruokakalaa. Ainakaan ennen kuin muut raaka-aineet rupeaa olemaan tosiaan oikeasti vähis. Mutta jos kokeilla haluaa antaa mennä reippaasti vaan, käytännössä siitä on pyrstö syötävää, puolet on päätä. Sitten nostaisin lopuksi esiin vielä kaksi monilta tuttua kalaa, joita useimmat pitää täysin roskakaloina. Kiisken ja norssin eli kuoren. Jotkut pitää teräväpiikkistä kiiskeä parhaana mahdollisena ruokakalana, ja on se kyllä hyvä. Siinä on kuhan ja ahvenen parhaat puolet yhdistettynä. Perkaaminen on kuitenkin suhtkot raivostuttavaa, ja melkein viisampi on pistää ne savupönttöön ja kesä illalla rantakalliolla sormiruokalla trendikkäästi. Norssi sanotaan pahahajuiseksi kalaksi, vaikka ei se itse asiassa haise kovin pahalta. Voimakkaat kylläkin. Voimakkaat tuoreelta kurkulta se tuoksuu. Norssi on esimerkiksi paistettuna erinomaisen hyvä kala. Omasta mielestäni silakkaakin parempi. Norsse saa tosi silakkaa sattumanvaraisemmin, mutta jos niitä rupeaa puskemaan pilkkireijästä tai piensilmäisestä verkosta, niin ei muuta kuin pannu kuumaksi. Alus puhuttiin jo kalan verestämisestä ja kylmäsäilyttämisestä veneessä. Nykyisissä kalaveneissä on yhä useammin kiertovesisumppu, missä kaloja voi säilyttää elävänä koko kalastuspäivän ajan. Toisaalta veneiden koon kasvaminen on tuonut lisätilaa ja moneen veneeseen mahtuu nykyisin jo reilun kokoinen kylmälaatikko. Yksi oleellinen osa kalan käsittely on terävä veitti. Jossa filerausveitteessä tulee pieni terotin mukaan ja sitä ei todellakaan kannata säästää. Tylsällä veitteellä saa huonoa jälkeä ja sen lisäksi vaarassa on menettää sekä järjen että sormet. Pari erikokoista filerausveistä ei ole huono vaihtoehto, koska esimerkiksi särjen fileointi onnistuu paljon paremmin ohutteräisellä veitsellä, kun taas isomman hauen kanssa painimiseen sopii sellainen reilun kokoinen paksuteräinen veitti. Vaimolta annoin lahjaksi saamani vakuumikone on yksi parhaita tai ainakin eniten käyttämieni lahjoja ikinä. Sillä saa kalat pakattu pakastamista varten ilmatiivisti, mikä parantaa säilyvyyttä ja vähentää mahdollisuut, että muista pakasteista tarttuu niihin makuun. Vakuumoidut pakasteet on pakastamisen kannalta näppärämpi ja vakuumipussi on helppo kirjoittaa muistiin, mitä on pakastettu ja koska. Toinen järkevä hankinta on lihamylly, jolla sit voi tehdä kalapullia. Kalan saa tietenkin jauhettua vaikka monitoimikoneella, mutta siinä on semmoinen riski, että se lihan rakenne menee liikaa rikki ja sen jälkeen kalapullista tulee liikaa tiiviit. Semmoisia lapsuudessa tuttuja superpalloja. Ilman vakuumikoneet ja lihamyllyäkin toki pärjää, mutta molemmat lisää kalan käyttämisen mahdollisuuksia. Semmoiselle, joka meinaa ruveta hyödyntämään paremmin saalista, suosittelen ennen muuta tutustumista noihin vähempiarvoisiin kaloihin, tai ainakin niillä itsellä vähemmin tuttuihin kaloihin. Petokalojen lahtaamista laatikkotolkulle en tietenkään suosittele, että kalakannat pysyisi elinvoimaisina ja tarjoaisi jatkoskin elämyksiä ja hyvää lähiruokaa. Särkikaloja sen sijaan useimmissa vesistöissä liikaa, joten esimerkiksi lahnan syömisellä hoitaa ravinnon tarvet, kolesterolitasoa ja sen lisäksi hoitaa vielä vesistöäkin. Et ei muuta kuin lahna onkel.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.